This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio.
Μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν αβαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή.
Στις αλυβές σύρε χορό φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Άγωνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνοι καιροί αυτή η γη έχει φωνή.
Φως, σαν κεραυνός σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κλαις, βλέμμα θα πω λάμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνοι καιροί, σαν αβαγός από παιδί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή.
άφησε το χθες. Όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες για μας τους δυο μια προσευχή. Αγώνη καιρή σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως σαν κεραυνός σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνη καιρή Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή αυτή έχει φωνή.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μεγάλη αλλαγή στο Benevolent Association του ελληνικού χωριού Tarpon Springs, το οποίο θα δέχεται στο εξής και άτομα νεότερης ηλικίας και όχι μόνο ηλικιωμένους, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Η ομογενειακή αυτή οργάνωση πραγματοποίησε ήδη γενική συνέλευση στο ιδιόκτητο οίκημά της, ενώ άνοιξε τις πόρτες της και τις δύο τελευταίες τρίτες. Μας ενημερώνει σχετικά η πρόεδρος του Benevolent, Μαρία Κεραμά.
Η πρώτη γενική συνέλευση έγινε την πρώτη του μηνός. Ήρθαν περίπου 32 άτομα παρόντες. Μιλήσαμε γενικά για τα διάφορα θέματα που μας απασχολούσαν και μετά από αυτό αρχίσαμε κανονικά να έρχονται στο κλαμπ κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ήταν αρκετοί οι οποίοι προσήλθαν και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα δηλαδή μέχρι στιγμής. Ο κόσμος εξακολουθεί βέβαια να είναι επιφυλακτικός λόγω του κορονοϊού, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη θέληση να παραβρίσκονται εκεί όπως παλιά και να περνάνε την ώρα τους και να βλέπουν τους φίλους τους. Επομένως για το μέλλον τα πράγματα φαίνονται ενθαρρυντικά και εύχομαι να συνεχίσουν να έρθουν, να έρχονται και να βγούμε στη σειρά μας όπως ήμασταν κάποτε.
Στη γενική συνέλευση συζητήσατε κάτι άλλο?
Ναι, έχουμε τα συνηθισμένα θέματα. Συζητήσαμε τα προβλήματα που είχαμε με το κλαμπ συντηρήσεως, τρόπους οι οποίοι είχαν αποβιώσει, είναι αγωνομήν και γενικά σε γενικές γραμμές δηλαδή δεν ήταν τίποτα το καινούριο. Προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έρχεται εκεί, φυσικά με προφύλαξη, θα φοράνε μάσκες, θα τους κάνουμε τσεκ τη θερμοκρασία μόλις μπαίνουμε μέσα και να δημιουργήσουμε, να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να κρατηθούν μακριά από κάθε προσβολή της πανδημίας.
Το επόμενο άνοιγμα του Benevolent θα είναι την Τρίτη?
Το επόμενο μάλιστα είναι πάλι την Τρίτη.
Ωραία.
Θέλω να ενθαρρύνω και το πράγμα, κάναμε μια μικρή μετατροπή στο καταστατικό. Πρώτα το Benevolent ήταν για ανθρώπους οι οποίοι ήταν επάνω από 50 χρονών. Τώρα όποιος θέλει να έρθει απάνω από 21 χρονών μπορεί να γίνει μέλος, δεν κάνουμε διάκριση ηλικίας. Και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να προσφέρει εκεί είτε υπηρεσία είτε ιδέες στο πώς να μπορούμε να βελτιώσουμε την ύπαρξη του κλαμπ είναι πρόσδεκτη.
Να πούμε λοιπόν τη διεύθυνση του Benevolent και η επόμενη...
Η διεύθυνση του Benevolent είναι στο 205 Hibiscus που είναι πολύ κοντά στην Άγιο Νικόλα. Είναι ένας δρόμος παράλληλος με το Πινέλα Σάβινιο.
Και το επόμενο άνοιγμα του Benevolent θα είναι την Τρίτη που μας έρχεται, ώρα?
Μάλιστα, την Τρίτη και την Παρασκευή από τις 11 μέχρι τις 3.30. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να καθίσει κανείς όλη αυτή την ώρα, όσο θέλει, κάθεται και φεύγει. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε καινούριους ανθρώπους, να γίνουν και member και να περάσουμε μαζί τους μια ευχάριστη μέρα.
Έφτασε και η μέρα για το άνοιγμα του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας. Από την προσεχή Τρίτη και κάθε Τρίτη, οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών και φίλων θα γίνονται στην πίσω αυλή του για καλύτερη προφύλαξη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στην αυλή αυτή γίνονται οι πασχαλινές και άλλες εκδηλώσεις του Προμηθέα. Θα υπάρχει καλό φαγητό και ζωντανή μουσική με την ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλής τον Πίτ Λαμπρόπουλο. Ακούμε σχετικά τον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγου.
Την Τρίτη που μας έρχεται θα ανοίξουμε για πρώτη φορά τον Προμηθέα μετά από το εισιφορά που μας έχει βρει και θέλουμε όλοι οι φίλοι του Προμηθέα και εμείς να έρθουν στον Προμηθέα. Θα περάσουμε πολύ όμορφα, φτάνει πια το μέσα, πρέπει να ξανακαθίσουμε να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Περιμένουμε όλους τους φίλους να έρθουν στον Προμηθέα. Καλό φαγητό, lamb shake γιουβέτσι, ωραία μουσική, χορός, κέφι. Περιμένουμε όλους τους φίλους και εμείς στον Προμηθέα. Ελάτε όλοι στον Προμηθέα την Τρίτη 20 του μηνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσο με ακούσατε.
Πώς έχει προετοιμαστεί η αυλή?
Θα γίνει έξω στην αυλή όπως κάνουμε το Πάσχα, διότι εκεί έχουμε χώρο αρκετό να διασκεδάσει ο κόσμος και να μην καθόμαστε όλοι κοντά-κοντά όπως ο νόμος λέει, και θα περάσουμε όμορφα έξω στην αυλή πίσω από τον Προμηθέα. Όσοι έχετε έρθει το Πάσχα ξέρετε τι κάνουμε στον Προμηθέα. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Σας το υποσχόμεθα και η πρόεδρος και εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για το άνοιγμα του Προμηθέα η πρόεδρος του Έφη Βασιλείου είχε δηλώσει μεταξύ άλλων τα εξής σε προηγούμενη εκπομπή μας.
Πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά. Ρωτάνε την ώρα, πότε θα βρεθούμε. Πεθυμίσαμε τον Προμηθέα, πεθυμίσαμε τις παρέες μας, πεθυμίσαμε τα πάντα.
Είναι από ομογενείς οι οποίοι μένουν στην περιοχή ή έχει τηλεφωνία?
Όχι, και... είναι και από Νέα Υόρκη, Μπόστον, Καναδά.
Που σημαίνει ότι σημαίνει ότι είναι ομογενείς οι οποίοι ετοιμάζονται να κατέβουν και θέλουν να μάθουν αν θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι.
Βεβαίως. Πρέπει, οι άνθρωποι περιμένουν με λαχτάρα αυτή την ώρα που δεν το περίμενα έτσι. Δεν το περίμενα να αγαπάνε τόσο πολύ τον Προμηθέα. Να έχουν πεθυμίσει τόσο πολύ τον Προμηθέα, τις παρέες τους. Γιατί τα χάσανε μέσα σε από... πότε κλείσαμε, Μάρτιο έτσι.
Ναι.
Όλο αυτό τον καιρό, όλους αυτούς τους μήνες, Προμηθέας είναι κλειστός. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Χάσανε τις παρέες τους, χάσανε τώρα με το τηλέφωνο. Έρχονται από το αεροδρόμιο στον Προμηθέα. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Με το που μπαίνουν στην πόρτα μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε. Τώρα οπωσδήποτε δεν θα μπορούσαν να έχουμε αγκαλιές και φιλιά, γιατί δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, αλλά βλέπεις τον ενθουσιασμό. Από το αεροδρόμιο κατευθείαν στον Προμηθέα. Ούτε σπίτι τους δεν πάνε να ξεκουραστούν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Σαμ Τσέκουα γεννήθηκε στην Ιγυρία της Αφρικής, όπου πέρασε και τα παιδικά του χρόνια. Μικρός μαθητής ακόμα εκεί, διάβασε σε αγγλική μετάφραση την αρχαία τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, πράγμα που τον έκανε να αγαπήσει με τόσο πάθος την Ελλάδα, ώστε ενώ είχε αδέλφια στην Αμερική, αυτός προτίμησε να πάει στη Θεσσαλονίκη, να μάθει ελληνικά, να σπουδάσει οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να εργαστεί εκεί. Αργότερα ήρθε στην Αμερική και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου δημιούργησε ελληνικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο. Ο Σαμ Τσέκουα όχι μόνο είναι πολύ γνωστός στην Ομογένεια, αλλά και πολύ αγαπητός για το πάθος του για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και κάθε τι το ελληνικό. Το ίδιο το ελληνικό κράτος τον τίμησε πριν χρόνια με τον τίτλο του «Πρεσβευτή του Ελληνισμού». Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο φλογερός αυτός Νιγηριανός, μιλά για την Ελλάδα και εκφράζει τη λύπη του όταν βλέπει γονείς ή παράγοντες να διαφορούν για την ελληνική γλώσσα. Αυτό του το πάθος για κάθε τι το ελληνικό περιγράφεται σε ένα βιβλίο αναφερόμενο στη ζωή και στις σκέψεις του, με τον πολύ συγκινητικό και εύγλωτο τίτλο «Το θαύμα να νιώθεις Έλληνας». Τον Σαμ Τσέκουα έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι για μένα η Ελλάδα είναι η χώρα του φως. Πολλές φορές με τους φίλους μου, όταν αστειευόμαστε, τους λέω, όποιος δεν το πιστεύει να του ψοφήσει γάτα του. Φυσικά αυτό το λέμε σαν αστείο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που με δημιούργησε, είναι η χώρα που μου έδωσε τη σκέψη αυτή που έχω σήμερα, είναι η χώρα που μου έδωσε την παιδεία την οποία με ακολούθησε στη πορεία της ζωής μου. Είναι η χώρα την οποία η καρδιά μου χτυπάει 24 ώρες. Είναι η χώρα που πάντα πονώ για αυτά που περνάει. Είναι η χώρα που θα ήθελα να συναντήσει τις καλύτερες τις μέρες στο μέλλον. Όταν μιλάω για την Ελλάδα, τα αισθήματα ξεχύνονται ποταμός μέσα μου και εμποδίζουν τα λόγια. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω. Το πόσο δυνατό που με συνεπέρει και με απογειώνει, το τόσο σταθερό που έγινε ο άξονας της ζωής μου, το πόσο υπέροχο που με κάνει να αισθάνομαι άνθρωπος. Η Ελλάδα για μένα, φίλε μου, είναι η χώρα την οποία πρέπει όλοι να επισκεφτούν, όλοι να ερωτευτούν και όλοι να αγαπήσουν.
Τα λόγια σας δεν είναι μόνο, δεν έχουν μόνο συγκίνηση, κύριε Τσέκου, αλλά έχουν και ποίηση από ό,τι βλέπω, που σημαίνει ότι πραγματικά έχετε μεγάλο πάθος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τη γενέτειρά μας. Έχετε μεγάλο πάθος. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να το πληροφορηθούν και οι ακροατές μας ότι εσείς κατάγεστε από την Ιγυρία, έχετε παντρευτεί Αμερικανίδα, έχετε τρεις κόρες.
Δύο κόρες και έναν πανέμορφο γιο.
Και έχετε ελληνικά ονόματα.
Βεβαίως.
Να μας πείτε τα ονόματα, να μας πείτε τα ονόματα.
Η μεγάλη μου η κόρη είναι η Ζωή, την οποία τη φωνάζω Ζωήτα. Η μεσαία την φωνάζει Αναστασία και ο μικρός είναι ο Μέγα Σαμουήλ, ο Ελέγουα, ο οποίος είναι ένα παιδί που όταν τον βλέπω μου θυμίζει τους αρχαίους Έλληνες αγωνιστές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένα παιδί που βγήκε τέλειο, όπως ο Θεός θα το ήθελε. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά αυτό πάλι θα στο φέρω πίσω στην Ελλάδα. Είναι η χώρα που μου έδωσε την σκέψη και το μυαλό να ακολουθώ πάντοτε το σωστό δρόμο.
Μπράβο.
Και γι' αυτό όλα τα πράγματα έρχονται έτσι όπως ήταν σήμερα.
Ωραία. Γεννηθήκατε στην Ιγυρία. Πώς τώρα από την Ιγυρία ασχοληθήκατε με την Ελλάδα, μάθατε την ελληνική γλώσσα, πήγατε και σπουδάσατε στην Ελλάδα? Για να δούμε αυτό το ξεκίνημά σας και την πορεία σας. Μίλησε μας λοιπόν, πώς κάνατε την πρώτη σας επαφή με κάτι το ελληνικό, με την Αντιγόνη, από την οποία ξέρουμε ότι από εκεί ξεκίνησε η αγάπη σας για την Ελλάδα, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Στο σχολείο που πήγαινα, στην Ιγυρία, μικρός, διαβάζαμε μόνο βρετανικά νοβέλες και βρετανική ιστορία φυσικά. Όσοι ξέρουν για την ιστορία της Νιγηρίας θα ξέρουν ότι είναι μια βρετανική αποικία. Και έτσι η λογοτεχνία και βιβλία που διαβάζονται εκεί ήταν πάντοτε από την Αγγλία. Αλλά είχα τη μεγάλη τύχη να συναντήσω έναν καθηγητή, ο οποίος καυτός μας έλεγε ότι όλα αυτά που διαβάζουμε από την Αγγλία είναι παραποιημένα ελληνικές λογοτεχνίες, ιστορία και πολιτισμό. Και έτσι τυχαίως στη βιβλιοθήκη του είδα το βιβλίο «Η Αντιγόνη του Σοφοκλή». Έτσι τυχαίως.
Αρχαία τραγωδία.
Ναι. Και ενώ είχα διαβάσει και το Macbeth, είχα διαβάσει και όλα τα βιβλία του Σέξπερ, δεν είχα διαβάσει τίποτα που με συγκίνησε τόσο όσο η Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Τι ηλικίες πρέπει να είσαι τότε?
Ήμουν τότε περίπου 12 ή 13 ετών.
12 χρόνια που διαβάσατε την Αντιγόνη του Σοφοκλή,
Αντιγόνη
του Σοφοκλή. Ναι.
Στα αγγλικά.
Στην αγγλική μετάφραση. Ναι.
Ναι, μετάφραση. Λοιπόν, και όταν είδα το πώς ο Κρύοντας είχε αντιμετωπίσει την αδερφή του και τελείωσε το βιβλίο, άρχισε εκεί να μου ανοίγει η όρεξη να ψάχνω και άλλα βιβλία που είναι κατευθείαν από την ελληνική λογοτεχνία και μυθολογία. Και φυσικά η αγάπη μου για τη φιλοσοφία άρχισε και από εκεί να δημιουργείται, διαβάζοντας για το Πλάτωνα, διαβάζοντας για τους μεγάλους Έλληνες φιλόσοφους. Ήθελα πλέον, όταν τελείωσα το high school, το λύκειο, ήθελα πλέον όχι να πάω στη Νέα Υόρκη, στο City College που με είχαν δεκτεί για να σπουδάσω, αλλά να πάω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα να πάω στη Θεσσαλονίκη, ξέροντας ότι ο πατέρας μου πάντα έλεγε, είχε αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Το άκουσα πάρα πολλές φορές στην εκκλησία όταν αναφέρονται για την πόλη.
Γιατί? Λοιπόν, υπήρχε κάποιο θεσμός, κάποια ιστορία, υπήρχε κάποιο προηγούμενο.
Υπήρχε και μια μικρή ιστορία με την Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, εισάγει μερικά πράγματα από την Ελλάδα και είχε έναν φίλο. Όχι φίλο, έναν έμπορος που τα αγόραζε από εκείνα. Αυτό που
υπήρχε αυτό το προηγούμενο, η εμπορική σχέση του πατέρα με τη Θεσσαλονίκη.
Υπήρχε. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος έλεγε στον πατέρα μου, όχι, να πάει το παιδί στην Αμερική να σπουδάσει, να μην έρθει εδώ. Θα υποφέρει γιατί θα μάθει τη γλώσσα.
Ναι.
Θα ταλαιπωρηθεί να μάθει τη γλώσσα. Δεν θα έχει κανένας. Και εντωμεταξύ η αδερφή μου, η συγγενής μου, ο αδερφός και η αδερφή μου, ζούσαν, σπουδάσαν εδώ στην Αμερική. Ήταν ήδη εδώ, οπότε θα είχα μια εύκολη, ας πούμε, υποδοχή.
Θα ήταν ευκολότερο για εσάς, ναι.
Πάρα πολύ ευκολότερα. Κάπου να μείνω, φίλους να έχω κλπ. Αλλά προτίμησα να ακολουθήσω τον δρόμο προς την Ελλάδα.
Και πήγατε λοιπόν για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο.
Πήγα στο Αριστοτέλειο.
Και σπουδές κάνατε.
Η Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι άνθρωποι τους, οι φοιτητές, οι δασκαλά, είναι μεγάλη ιστορία αυτή με τη δασκάλα κλπ. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μάθω τη γλώσσα για να μπορώ να ακολουθήσω το κλάδο που ήθελα, την οποία ήταν ιατρική, ήθελα να σπουδάσω.
Αρχικά ιατρική θέλατε.
Αρχικά ιατρική ήθελα να σπουδάσω. Λοιπόν, και έτσι γραφτήκαμε στη Φιλοσοφική Σχολή για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Πώς την βρήκατε την ελληνική γλώσσα εκείνα τα χρόνια, εύκολη, δύσκολη?
Πέρα από την αγάπη που είχα για την Ελλάδα, για τη λογοτεχνία της κλπ, αρχίζοντας το αλφαβητάριο, ήταν το πιο χειρότερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί. Σε έναν περίπου 17,5 χρονών, που δεν είχε πρόβλημα να αμφουσιωθεί ή να μάθει κάτι καινούριο, αλλά η γλώσσα και η διαφοροποίηση της γλώσσας από την αγγλική γλώσσα, την οποία ήξερα ήδη, ήταν κάτι τρομερό. Αλλά λέω μέσα μου, δεν μπορείς εύκολα να τα περνάς όλα. Πρέπει και κάποια πράγματα να είναι και λίγο δύσκολο. Και ευτυχώς που είχα αρχίσει και αποκτώ φίλους κλπ. Και το περιβάλλον ήταν πλέον ένα μέρος που άρχισα να αγαπώ. Και έτσι λέω, δύσκολη είναι, θα την περάσει. Και έτσι ήταν για 2 χρόνια να κάνουμε ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, αλλά την έκανα σε 1 χρόνο.
Μάλιστα.
Τόσο αφουσιώθηκα για να μάθω τη γλώσσα αυτή. Λοιπόν, όταν πήρα το δίπλωμα από την λογοτεχνική σχολή και από την, με τη γλώσσα, όταν περάσαμε, είχα βάλει αίτηση για να μπω στη ιατρική. Τη χρονιά εκείνη είχε κλείσει, πήρανε μόνο 5 φοιτητές από την Αφρική, από όλη την Αφρική. Λοιπόν, και μου είπαν η μόνη θέση που υπήρχε ήταν στην οδοντιατρική. Και λέω, αντί να περιμένω την επόμενη χρόνια, ας πάω στην οδοντιατρική. Και έτσι τυχαίως έγινε οδοντίατρος.
Οδοντίατρο, και ασχοληθήκατε με το επάγγελμα αυτό 12 περίπου χρόνια.
Ασχολήθηκα περίπου 2 χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθε εδώ και ασχολήθηκα 8,5 χρόνια. Μετά άρχισα να επιστρέφω πάλι στην αγάπη μου που είναι η λογοτεχνία και η γλώσσα.
Λογοτεχνία,
και αρχίσαμε, ναι, και τις εκδόσεις.
Ναι. Έρχεστε λοιπόν μετά στην Αμερική, εδώ είχατε συγγενείς, τα αδέλφια σας.
Ναι.
Στην Αμερική. Να πάμε τώρα στο ελληνικό βιβλιοπωλείο. Το 1990 δημιουργείται το βιβλιοπωλείο.
Δημιουργείται το Seaborn Books στην Αστόρια.
Μπράβο, στην Αστόρια, στην ελληνική γειτονιά.
Όταν
δεν υπήρχε, να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι ναι, όταν δεν υπήρχε κανένα ελληνικό βιβλιοπωλείο, ακόμα και σήμερα.
Λοιπόν,
ο οποίος μετασχηματίστηκε μάλιστα σε εκδοτικό οίκο κιόλα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είχα κάνει μια υπόσχεση τότε ότι όπου και να ζω στη γη θα υπάρχει ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο. Όπου οι άνθρωποι, τα παιδιά θα μπορούσαν να αποκτήσουν πιο εύκολα τη γνώση εκείνη την οποία ταλαιπωρέθηκα να αποκτήσω από την Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια αφορμή να κάνω το βιβλιοπωλείο. Και συγχρόνως κάναμε και τις εκδόσεις, γιατί με τις εκδόσεις οικονομικά θα μπορούσαμε να στατούμε. Αλλά οι εκδόσεις δεν ήταν μόνο ελληνικά βιβλία, ήταν και αφροαμερικανικά βιβλία, που εκείνη την εποχή οι Αφροαμερικανοί δυσκολευόνταν να βρουν εκδότες να βοηθήσουν στα έργα τους. Και αυτή ο συνδυασμός με ανέβασε σε επίπεδο που μέχρι και σήμερα όλοι οι Αφροαμερικανοί συγγραφείς που έχουμε, όλοι θεωρούν ότι το σύμπαν είναι ελληνικό, άρα είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο εκδοτικό οίκο που υπάρχει. Δηλαδή ανακαλύπτω ότι αυτή η αγάπη για την Ελλάδα δεν είναι μόνο εγώ που την έχω, την έχουν και όλοι αυτοί οι άλλοι συγγραφείς Αφροαμερικανοί που συναντούμε κάθε μέρα.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, επειδή ναι, προείπα ότι είναι το πρώτο ελληνικό βιβλιοπωλείο, το οποίο δημιούργησε ένας όχι φιλέλληνας, καθαρά Έλληνας δηλαδή πρέπει να πω, τόσο πολύ εκτιμήθηκε ακόμα και από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε το 2004 σας τιμήσανε και σας δώσανε τον τίτλο του πρεσβευτού του ελληνισμού.
Πρεσβευτή του ελληνισμού μάλιστα, ήταν μια τελετή την οποία και είχα και τη τύχη να πάρω τη γυναίκα μου να πάμε στην Ελλάδα και αυτή ερωτεύτηκε την Ελλάδα επίσης από την πρώτη ταξίδι που κάναμε και από τότε έχουμε κάνει πάνω από τέσσερις φορές έχουμε πάει ξανά στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, αλλά δεν πηγαίνετε μόνο στην Ελλάδα, πηγαίνετε όταν σας δίνετε η ευκαιρία και στην Ιγυρία, έτσι δεν είναι?
Μα
και
βεβαίως.
Μαθαίνω μάλιστα, εδώ είναι το πολύ συγκινητικό, ότι με την ευκαιρία των ταξιδιών σας στην Νιγηρία φροντίζετε να έρθετε σε επαφή με ελληνικά σχολεία εκεί τα οποία υπάρχουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά στον χρόνο που πηγαίνετε και μένετε εκεί στην Νιγηρία να διδάσκετε και ελληνικά. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα για μένα είναι η βάση του πολιτισμού, είναι η βάση της λογοτεχνίας, είναι η βάση της παιδείας. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όποιο παιδί ακολουθάει να αποκτήσει τις ελληνικές γνώσεις βγαίνει καλύτερο επιστήμονας, βγαίνει καλύτερος άνθρωπος σε σκέψη, θέσεις με ανθρώπους κλπ. Και έτσι το θεώρησα καθήκον μου να επιστρέψω στην Νιγηρία, να κάνω και μια βιβλιοθήκη. Φυσικά τώρα την έχουμε σε ένα σχολείο μόνο, αλλά είχα σκοπό να το επεκτάνω λιγάκι σε άλλα σχολεία. Ο Θεός να μας δώσει χρόνο και υγεία και θα γίνει και αυτό. Και έτσι τα παιδιά αυτά τους δίνω την αγάπη εκείνη την οποία είχα όταν μεγάλωνα, αλλά επίσης τους δίνω τα υλικά την οποία δεν είχαν την εποχή που εγώ μεγάλωνα στην Νιγηρία. Και μπορούν σήμερα αυτά τα βιβλία, τα μεταφρασμένα, ας πούμε τα φιλοσοφικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, να τα βρίσκουν στην Νιγηρία. Και βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω και θα πάω το επόμενο μήνα που θα μείνω 10 μέρες επίσης, να τους δώσω λίγο όθηση, ανακαλύπτω ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει μερικά από τα παιδιά εκεί πέρα στο σχολείο.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, το ξέρουμε όλοι μας, έχετε πάθος, μεγάλο πάθος για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Το ερώτημά μου είναι, οι ομογενείς με τους οποίους ζούμε, και είμαστε και εμείς ομογενείς, οι ομογενείς έχουν στην πραγματικότητα αυτό το πάθος για την ελληνική γλώσσα, να την κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, ή είναι απογοητευτική η κατάσταση?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ανάμεικτη η σκέψη μου σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάς ότι ο ελληνισμός της Αμερικής φύγαν από την Ελλάδα για δίθεν καλύτερη ζωή σε κάποια άλλη χώρα, στην Αμερική. Εγώ έφυγα από την Νιγηρία για καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε μια μικρή διαφορά σε αυτή την πορεία. Εγώ έφυγα από μια αφρικανική χώρα και διάλεξα την Ελλάδα για να δημιουργηθώ. Πέρα από το ότι οι συνθήκες εκείνη την εποχή δεν άφηνε τον αλλονταπό να μείνει και να δημιουργηθεί. Γιατί εγώ πιστεύω θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα στην Ελλάδα παρά όσο προσφέρω στην Ελλάδα εδώ. Έστω και διατηρούμε ένα μέρος που μπορούν να βρίσκουν τα συγγράμματά τους. Αλλά ο Ελληνισμός κάνει πάρα πολλά έργα που κρατάει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Αλλά κατά την άποψη μου θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα στον χώρο της παιδείας.
Στους ομογενείς γονείς, τι θα θέλετε να τους πείτε για τη γλώσσα, για τα παιδιά τους, για τα ελληνικά σχολεία? Τι θα λέγατε στους Έλληνες, στους γονείς της ομογένειας εδώ?
Θα τους έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση σε ένα παιδί από το ελληνικό αλφαβητάριο, από το α μέχρι το ω. Δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση. Όποιος αγαπάει, καταλαβαίνει, διαβάζει αυτή τη γλώσσα, την ελληνική μας, είναι σαν να έχεις τελειώσει ολόκληρο ένα πανεπιστήμιο. Γιατί όποιο κλάδο να ακολουθήσεις, έτσι, θα συναντήσεις την Ελλάδα. Οπότε, σαν γλώσσα τουλάχιστον, να μην την αφήσουμε να πεθαίνει. Με ραγίζει η καρδιά όταν βλέπω Ελληνόπουλο εδώ. Ας πούμε, προχθές, όταν έκανα μια αλλαγή στο σπίτι και ήθελα έναν ελληνικό contractor, μου λέει σαν θα αλλάξουμε το ρούφι. Του λέω, το ρούφι μου λες θα αλλάξουμε. Πότε αλλάξει η λέξη και το κάνουμε το αμερικανοποιήσουμε. Τώρα που τους λέω θα ξαναμετακομίσω το βιβλιοπωλείο από το Elmont, από το Long Island, στην Αστόρια, μου λέει πότε θα μου βάρεις, λοιπόν. Οπότε βρίσκομαι σε θέση πολλές φορές να του λέω, κοίταξε, άμα θα μιλήσεις μαζί μου θέλω να μιλήσεις καθαρά ελληνικά. Δεν θέλω να μ' αλλοιώσεις τη γλώσσα που αγωνίζομαι να κρατήσω. Και ξέρεις, Σαύρο μου, ότι υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει, ό,τι δεν γιορτάζεται αποξενώνεται και πεθαίνει. Λοιπόν, βλέπω και εγώ τώρα, μετά από, εγώ ήρθα εδώ το 89, εντάξει, έφυγα από την Ελλάδα μας, δηλαδή ήρθα εδώ, αγωνίζομαι και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι αν δεν υπήρχε η εφημερίδα σας ο Κύρικας, θα ήμουν πιο φτωχός στο μυαλό. Γιατί κάθε εβδομάδα που το κρατάω μέσα μου, δίνω εντολή στο νου μου, διάβασε και μελέτησε και βλέπεις τι γράφουνε, για να μαθαίνεις περισσότερα, για να μην ξεχάσεις αυτά που ήδη ξέρεις.
Και έτσι έχουν μας συγκινεί και νομίζω ότι και τους ακροατές μας, οι οποίοι θα το προσέξαν αυτό το πράγμα, ότι χρησιμοποιήσατε επανειλημμένως τη λέξη, τη φράση «Η Ελλάδα μας». Η Ελλάδα
μα είναι η χώρα του κόσμου. Δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες. Πέρα από το ότι ο Παπανδρέου έλεγε Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ναι, το ξέρουμε αυτό ως μια γεωγραφική τοποθέτηση, τοπογραφία, ναι. Αλλά ως ιδέα η Ελλάδα ανήκει στην ανθρωπότητα.
Μπράβο.
Και εγώ ανήκω σε εκείνο το κατηγορία.
Μπράβο.
Σαν ιδέα είναι η χώρα που πρέπει να ακολουθάει να δημιουργεί, ακολουθάει να προσφέρει στη λύση των προβλημάτων που βρίσκουμε όλοι απέναντι μας. Είναι η χώρα που, για μένα, είναι η χώρα που όταν υπάρχει, ας πούμε, διαφορά μεταξύ δύο κρατών, και μάλιστα πριν από 7 χρόνια προσπάθησα να κάνω μια τέτοια πράγμα κίνηση στο Λέσβος, και μετά άρχισαν να έχονται οι μετανάστες και λοιπά και οι refugees. Είναι η χώρα που βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Yeah.
Είναι η χώρα της σκέψης, η χώρα της μόρφωσης, η χώρα της αγάπης, η χώρα της, του ηλίου, η χώρα του, της θάλασσας, η χώρα της ανθρωπίας. Αυτή είναι η Ελλάδα, η δικιά μου Ελλάδα.
Εγώ θα έλεγα αυτή τη λαχτάρα και τη φωτιά που έχετε εσείς για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, να την είχαν πάρα πολλοί Έλληνες, να την είχαν πολλοί ηγέτες μας, να την είχαν πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας. Θα ήταν η ομογένεια διαφορετική και η Ελλάδα μας διαφορετική. Τέλος πάντων, να κλείσουμε τώρα τη σημερινή συζήτηση αυτή λέγοντας πώς λειτουργεί σήμερα το βιβλιοπωλείο σας. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Το βιβλιοπωλείο, όπως είπα πριν, είναι το όνειρο μιας ζωής. Ότι σε κάθε κοινότητα που θα μείνω να υπάρχει ένα μέρος που ένα παιδί μπορεί να μπει και να δει διαφορετικά συγγράμματα από αυτά που του δίνουν στη χώρα που ζει. Το εκδοτικό οίκο είναι ανοιχτό για όσους θέλουν να εκδώσουν βιβλία τους ή το έχουν γραμμένο με το χέρι και μπορούμε να το δώσουμε σε μια δακτυλογραφήτρια να το δακτυλογραφήσει ή το έχουν ήδη γράψει στο κομπιούτερ. Εμείς είμαστε τοποθετημένοι ως εκδότες. Το βιβλιοπωλείο λειτουργεί ως μέρος που μπορεί κανείς να βρίσκει ελληνικά βιβλία.
Πώς μπορεί να πληροφορηθεί ο ακροατής μας, ο ομογενής εδώ στην περιοχή, οπουδήποτε βέβαια στην Αμερική, πώς μπορεί να πληροφορηθεί τι βιβλία έχετε και πώς μπορεί να τα αγοράσει, να τα παραγγείλει. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε φέρει από την Ελλάδα πάνω από 500 ελληνικά βιβλία, από λεξικά, μέχρι, όταν λέω 500 εννοώ σε κατηγορία, όχι συνολικά 500.
Κατηγορίες, από λεξικά, 500 μέχρι κατηγορίες, ναι.
Κατηγορίες, μέχρι παιδικά βιβλία, μέχρι ρομάντα, μέχρι αρλεκίνς, μέχρι μυθολογία, ιστορία κλπ.
Επομένως έχετε λογοτεχνία, έχετε παιδικά, έχετε λεξικά, έχετε ελληνική ιστορία. Συν μυθιστορήματα
κλπ.
Αλλά μυθιστορήματα έχετε και από συγγραφείς της Ελλάδος και από συγγραφείς της ομογένειας.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ έχουμε.
Πού θα βρουν όμως έναν πίνακα? Υπάρχει τρόπος να βρουν έναν πίνακα και να κάνουν μια επιλογή, να διαλέξουν κάποια βιβλία που τους ενδιαφέρουν?
Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μια μικρή προσπάθεια τώρα να τα βάλουμε όλα στο ίντερνετ, όπου σε μερικές μέρες θα μπορούν να το βρίσκουν, αλλά όσοι θέλουν επίσης, πολλά από αυτά τα βιβλία τα έχουμε ήδη βάλει στο Amazon, οπότε όταν πάνε στο Amazon και γράψουν Seaborn Book θα τα βρουν και επίσης εκεί. Αλλά επίσης το τηλέφωνο μας 347-445-2107 μπορούν από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα να καλέσουν και μάλιστα θα μιλήσουν κατευθείαν μαζί μου. Μπορούν να αγοράσουν και από το τηλέφωνο, να τους εξυπηρετήσουμε έτσι και να τους το ταχυδρομήσουμε ή να περάσουν από το βιβλιοπωλείο και να το πάρουν από εκεί.
Ωραία. Εδώ λοιπόν που είμαστε μακρύτερα από την Αστόρια, μπορούν ή να αναζητήσουν διάφορα βιβλία στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ.
Ναι, ή με το email, άμα μας στείλουν email.
Ναι, ή email, να σας τηλεφωνήσουν κατευθείαν, θα μιλήσουν με εσάς, να τους δείξουν, να δείξουν το ενδιαφέρον τους, ότι ενδιαφέρονται για βιβλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μυθολογίας, μυθιστορήματα, παιδικά στην ελληνική γλώσσα. Να δώσουμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο, δώστε το πάλι.
Το τηλέφωνο, θα το πω πρώτα στα αγγλικά, είναι 347-445-2107, 347-445-2107. Και ικετεύω τους ακροατές σας που έχουν παιδεία να διατηρούν πάντοτε μια μικρή βιβλιοθήκη όπου τα παιδιά μπορούν να βρίσκουν ελληνικά βιβλία. Εκτός από τα άλλα βιβλία που διαβάζουν από το σχολείο τους και λοιπά, στο κλάδο που ακολουθούν, ένα βιβλίο ελληνικό όταν το παιδί το βλέπει συνεχώς να υπάρχει, μια μέρα θα πάει να το ακουμπήσει, να το ανοίξει και ίσως και από εκεί θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφία της γλώσσας μας.
Κύριε Τσεκούνια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για τον ελληνισμό και για ό,τι συνεχίζετε να κάνετε επίσης για την ελληνική μας γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου, και για το θάρρος που πάντα με δίνεις.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, γιατί λεγόμαστε χριστιανοί. Είναι σπουδαίο να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά και πιο ακόμα σπουδαίο το να είμαστε χριστιανοί και να γνωρίζουμε το πώς ονομάστημε χριστιανοί και να γνωρίζουμε επίσης ότι όλοι που λεγόμαστε χριστιανοί δεν λαμβάνουμε την αιωνία ζωή κοντά στο Χριστό, διότι ονομάστημε χριστιανοί ή διότι ανήκουμε σε ένα ορισμένο δόγμα ή έθνος ή φυλή, αλλά διότι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτάνοντες και μάλιστα όχι συγκεκριμένα διότι αμαρτάνουμε, αλλά μάλλον διότι εγεννήθημε με πίστη αμαρτωλή που κληρονομήσαμε από τους Αδάμ και Εύα όταν παράκουσαν την εντολή του Θεού και έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, όπως λέει το Ευαγγέλιο της Γένεσης κεφάλαιο 3 εδάφια 15 έως 17, που είπε ο Θεός εκεί: «Από όποιο δέντρο του κήπου μπορείτε να φάγετε, αλλά από το δέντρο της γνώσης καλού ή κακού δεν πρέπει να φάγετε, διότι αν θα φάγετε από αυτό σίγουρα θα πεθάνετε». Βέβαια ο Θεός δεν εννοούσε ότι θα πεθάνουν φυσιολογικά, αλλά πνευματικά, όπως και έγινε. Αυτή την αμαρτωλότητα που συνεχίζουμε να πράττουμε όλοι οι ανθρωπότης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να μετανοήσουμε ζητώντας τον Ιησού Χριστό να μας συγχωρέσει και να γίνει σωτήρας μας και Κύριός μας. Και τότε και μόνο εξασφαλίζουμε την αιωνία ζωή στον ουρανό. Και αν αυτό γίνει με ειλικρίνεια δια του Θεού χάρης, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας βοηθάει ώστε να αλλάξει η ζωή μας και να μην υπακούμε τις κακές επιθυμίες αλλά αυτές που τιμούν και ευχαριστούν το Θεό, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού που είναι γραμμένες εις το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και εις προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 1, εδάφιο 16, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, γιατί δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού και σωτηρία για καθέναν που πιστεύει στον Ιουδαίο πρώτα και μετά στον Έλληνα. Ευχαριστούμε τον Θεό που φρόνησε και έστειλε στη γη τον Ιησού Χριστό, ώστε όπως διαβάσαμε προηγουμένως να σωθούν όλοι αυτοί που θα πιστέψουν. Εκεί που λέει Έλληνες εννοεί όλες τις εθνικότητες, όλα τα χρώματα, άνδρες και γυναίκες και ηλικίες. Ο χριστιανισμός λοιπόν ξεκίνησε από τους Αποστόλους και μαθητάς του Χριστού και στην Αντιόχεια της Συρίας, ολίγα χρόνια μετά της Αναστάσεώς του. Κατόπιν συνέχισε στην Ιερουσαλήμ και όταν ο Χριστός πριν της αναλήψεώς του έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μαθητάς τους, είπε να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις όλον τον κόσμο. Αυτό το διαβάζουμε κατά Μάρκος Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16 εδάφιο 15, όταν είπε σε αυτούς πορευτείτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Αμήν.
Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Να θυμίσουμε ότι το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο ξανανοίγει για τη νέα περίοδο στις 20 Οκτωβρίου. Για λόγους προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι κάθε τρίτη συναντήσεις εκεί των μελών, φίλων και όλης της ομογένειας θα γίνονται στην πίσω αυλή, η οποία έχει ξύλινη στέγη και στην οποία γίνονται το Πάσχα και με άλλες ευκαιρίες διάφορες εκδηλώσεις. Κάθε Τρίτη εκεί θα προσφέρεται όπως πάντα εκλεκτό φαγητό, ενώ θα σας διασκεδάζει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πιτ Λαυρόπουλο και με τραγούδια και χορευτική μουσική. Σημειώστε λοιπόν, από τις 20 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη όλοι στην αυλή του Προμηθέα.
Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά. Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μαγουλόγια. Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μαγουλόγια. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά, μαύρα μαλλιά. Για όμορφια ποτές μου, αχ τσαχπίνα μου γλυκιά, δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Τέτοια εμορφια ποτές μου, αχ τσαχπίνα μου γλυκιά. Μαύρωμάτα μου για σένα εκατάντησα τρελός, θα πεθάνω δεν αντέχω, έχω γίνει φυσικός. Θα πεθάνω δεν αντέχω, έχω ήχος. Μαύρο μάτα μου για σένα εκαθάντησα τρελός. Μόνους εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς, με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Μόνους εγώ κρυμμένους.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!